Nazariy ma'lumot. Masal haqida tushuncha. Masal majoziy xarakterdagi qisqa hikoyachi bo'lib, nasriy yoki she'riy shaklda yoziladi. Uning asosiy qahramonlari turli hayvonlar, narsa buyumlardan iboratdir. Bular ramziy majoziy ma'noda qo'llanilib, insonlar fe'l-atvordagi turli xususiyatlarga ishora sifatida keltiriladi. Masalning asosiy jihati shuki, u to'liq ma'noda tarbiyaviy maqsadga yo'naltiriladi. Yuqorida ko'rib o'tilgan Ezop masallari bunga yorqin misoldir. Agar Ezop birinchi masalchi hisoblansa, undan so'ng eramizning birinchi va ikkinchi asrlarda yashab o'tgan grek masalchilari Fyodor, Babri, tom ma'noda uning davomchilari hisoblanadi. Hatto Fyodorning masalchilik rivojidagi asosiy xizmati shunday ediki, u Ezop masallarini she'riy yo'l bilan lotin tiliga tarjima qildi. Ana shu tarjimalarga suyanib va ilhomlanib, 17. asrda Fransiyada La Fontaine, 18. asrda Germaniyada Lessing, Gellert va 18-19 asrlarda Rossiyada A.I.A. Krylov masal janrida barakali ijod qildi. Ko'hna Sharq adabiyotida ham majoziy shaklda, ya'ni turli hayvonlar tilidan tarbiyaviy ahamiyatga molik hikoyachalar keltirish tajribasi qadim Hind adabiyotining nodir namunalari bo'lgan Panchatantra, Kalila va Dimna kabi asarlar tarkibida uchraydi. Bu hikoyatlar ham dunyoning ko'pgina tillariga tarjima qilinib, shunday yo'nalishdagi yangi asarlarning yaratilishiga turtki bergan. Masalchilikning eng yaxshi namunalari o'zbek adabiyotida ham mavjud. Avvalo, aytish o'rinliki, Ezop masallarida hikoyat va hikmatlarga o'xshagan ibratli maqol va matallar o'zbek xalqi hayotida, uning kundalik turmushida, so'zlashuv nutqida doimiy uchraydigan hodisadir. E'tibor qilgan bo'lsangiz, yuqorida Ezop masallaridan kelib chiqadigan xulosalar aks etgan qator maqollar va hikmatli iboralar ota-bobolarimiz tomonidan azal-azaldan aytib kelinganini anglatuvchi namunalar ham yonma-yon keltirildi. Buning sababi ta'kidlaganimizdek, ko'rilgan masala va mavzularning barcha insonlarga xos bo'lgan xususiyatlar ekanligidadir. Shuning uchun ham Sharq, jumladan o'zbek mutafakkir shoir va adiblari maxsus pandnoma, odobnomalar yaratib, bu asarlar maktab madrasalarimizda alohida o'quv qo'llanmasi sifatida xizmat qilgan. Shu o'rinda majoziy shakldagi ibratli hikoyatlarning eng sara namunalari ulug' bobo kalonimiz Alisher Navoiy hazratlarining Xamsa asaridagi birinchi doston Hayratul Abror, yaxshi odamlarning hayratlanishida va maxsus shu yo'nalishda yaratilgan Lisonu Tayr, qushlar tili dostonida uchrashini alohida aytib o'tish lozim. Shu bilan birga 18. asrning oxiri, 19. asr boshlarida yashab o'tgan Muhammad Sharif Gulxani ham Zarbul Masal nomli asari bilan o'zbek adabiyotida masalchilik rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Ulardan tashqari 20. asrga kelib Abdulla Avloniy, Hamza Hikmzoda Niyoziy, Yamin Qurbon, Sami Abduqahhor, Muxtor Xudoyqulov kabi ijodkorlar asarlarida masal janrining yaxshi namunalari uchraydi. Savol va topshiriqlar. Birinchi, nima uchun bobolarimiz katta yoshdagi kishilar o'z nutqlarida maqol va masallardan foydalanishadi? Ikkinchi, Islom Adg'aniyevich Karimovning Yusak ma'naviyati yengilmas kuch risolasida maqol va matnlar haqida nima deyiladi? Uchinchi, Ezop tilida so'zlashish deganda nimani tushunasiz? To'rtinchi, Ezop haqidagi rivoyatlarda uning donishmandligi nimalarda ko'rinadi? Beshinchi, do'stlik, sadoqat degan tushunchalarni qanday tushunasiz? 6. Alisher Navoiyning do'st qanday bo'lishi lozimligi haqidagi fikrlarni aytib bering. 7. Kiyik va tokzor masalasida Ezop qanday insoniy fazilatlar haqida so'z yuritadi? 8. Bo'ri bilan laylak masalasida bo'ri qanday insonlarning majoziy obrazi? 9. Sabr-bardosh, qanoat degan tushunchalarning mazmunini izohlang. Eshak bilan baqalar masali misolida. 10. Ezop masallarining bugungi kunda ahamiyati nimada? Kundagi ahamiyat nimada? 11. Masal tushunchasining ta'rifini keltiring. 12. Ramziy majoziy ma'noni qanday tushunasiz? 13. Dunyo adabiyotida birinchi masallarni yaratgan ijodkor kim? 14. Kimlar masalchilik rivojiga hissa qo'shdilar? 15. Sharq adabiyotidagi majoziy shaklda yozilgan asarlar haqida so'zlab bering. 16. Alisher Navoiyning qaysi asarlarida masallar, ibratli hikoyatlar ko'p keltirilgan? 17. O'zbek masalnavis shoirlaridan kimlarni bilasiz?